الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوال الله سبحانه وتعالى سلامنا ميوزيشنم نكا صلوات سلام على الله بوستانيكا وبروفيسنيكا محمد نيغو بوردicu njegove plemenite sahabe. Nastavljamo sa govorom na temu historijat islamskog zakonodavstva. Došli smo do govora o četvrtoj etapi, četvrtom periodu razvoja islamskog prava i to su otprilike prvih 200 godina dinastije Abasija. O to smo govorili na prošlom predavanju. Učenjaci su ovaj period nazvali procvatom fikha, periodom procvata islamskog prava. To je, kažem, otprilike 750. do 950. godine po Isau, alejhiselam, ili polovina 8. do polovina 10. vijeka. Pa sam rekao na prošlom predavanju, samo dvije, tri rečenice, da se ipak i ta četvrta etapa dijeli na dva, da kažem, pod perioda. Prvi dio, period velikih imama i njihovih učenika, prvih 100 godina, 750. do 850. otprilike, a onda otprilike 850. do 950. znači polovina 8. do polovine 9. a u drugom dijelu polovina 9. do polovine 10. vijeka, u prvom period velikih imama i njihovih učenika, a onda u drugih 100 godina period učenika od učenika i tako dalje. Pa su dva perioda sasvim različita, iako se zajedno zovu periodom procvata, ipak taj epitet najbolje paše, odnosno leži, pristoji ovom prvom dijelu, prvih 100 godina, jer je tu zaista fik procvetao za vrijeme života prvih imama, a nakon toga je polako krenulo ka uštogljenosti, ka fanatizmu, ka, objasnimo već, dvorskim debatama, raspravama, hipotetičko-teoretskom fikhu i tako dalje. Prećemo sada na govor o medhebima, o školama ili pravcima islamskog pravnog mišljenja. O školama islamskog prava ili o pravcima islamskog pravnog mišljenja. I spomenut ćemo, umjesto da počnemo kao što bi, jel tako, vjerovatno svi očekivali, da počnemo od hanefijskog fikha, mi ćemo početi od zejdijskog mezheba. Od zejdijskog mezheba, odnosno mezheba za čijeg se utemeljivača uzima Imam Zejd. Imam Zejd ibn Ali. Zejd ibn Ali, dakle Zejd, sin Alije, sina Huseinovog, sina Alije ibn Ebi Taliba. Dakle, Imam Zejd je praunuk Ali ibn Abi Taliba. Praunuk Alijin i praunuk Fatimin radijallahu anhuma. Allah bi je zadao njima i Alijom i Fatimom i čukun unuk poslanika sallallahu alaihi wasallam. Čukun unuk, odnosno praunuk Alije i Fatime, unuk Alijinog sina Huseina, a sin Huseinovog sina Alija Zeynul Abidina. Poznatog pobožnjaka, zar ne? Zeynul Abidina, Alija ibn Huseina. Dakle, unuk šehida Huseina sina Ali ibn Abi Taliba, Imam Zejd ibn Ali. Rođen u Medini, ubrzo je postao najistaknutiji učenjak Alijinih potomaka, prenosio je hadise svojih rođaka, a i svog starijeg brata Muhammed al-Bakira. Muhammed al-Bakir, čuli ste vjerovatno, smatraju ga, ako se ne varam, petim, Džafer Sadik je tu i Muhammed al-Bakir, mislim peti šijijski imam danas. Mada većina, prvi dio ovih njihovih nazovi imama, nisu imali ništa sa njihovim imametom, niti sa čudesima koje im prepisuju šije. Ali ibn Abi Talib je živio, je umro, Hasan i Husein su bili i otišli, oni ni sanjali, jadni nisu, ovo ironično kažem, jadni, oni nisu ni sanjali da u stvari oni upravljaju svemirom. I to ne samo za svoga života, nego da će upravljati svemirom čak i nakon svoje smrti sve do dan danas. Ovo kažem ironično jer ta svojstva upravljanja svemirom i utjecaja na događaje u svemiru i u životima ljudi, to pripisuju svojim imamima šije. Šije Rafidije, a prvi od tih njihovih imama je naravno Imam Ali. Ali ibn Abi Talib, nakon njega Hasan i Husein i tako dalje, do petog je Muhammed al-Bakira. Sedmi je Ismail, pa su Ismailije od njega. U stvari, Ismail se odvojio, a Ismailov brat je ostao mi mozak kako se zvao, dakle, na njega je prešao imamet, pa su se Ismailije kod tog sedmog imama odvojile, a šije Rafidije su nastavile sa njegovim bratom. Uglavnom, kažem, Muhammed al-Bakir mu je bio brat i pred njim je, od njega je sticao znanje njegov mlađi brat Zejd ibn Ali. Povećao je svoje znanje putujući u druge velike centre znanja u Iraku. Nije se zadržao, dakle, samo na boravak u Medini, već je putovao i u Irak, posebno u Kufu, u Basru, u Vasit, gdje je sjedio i razmjenjivao mišljenja sa savremenicima svojim, sa Ebu Hanifom, sa Sufjan Theurijem i tako dalje, o kojima ćemo naravno govoriti nakon govora o njemu. Na prošlom predavanju sam spomenuo na jedan historijski, ja ću ovdje pokušavati da mnogo se ne opterećujem, ni sebe ni vas, da opterećujem historijskim momentima, ali jednostavno nekada je neki historijski moment zaista utjecao ili bio čak presudan na neko mišljenje, na neki stav, na život ili smrt nekog od ovih imama i učenjaka, pa to moramo spomenuti. Pa kao što sam na prošlom predavanju spomenuo da su, kao što vam je poznato, Emevije, posebno one kasnije Emevije, bili prilično grubi u odnosu na porodicu Ali ibn Abi Taliba. Zašto? Ajde kažem u dvije rečenice da opravdamo i jedne i druge. Porodica Ali ibn Abi Taliba je bila gnjevna zbog ubistva Huseina, Huseina sina Alijinog unuka Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, i razumljivo je. S druge strane, kao što znamo, Jezid ibn Muavije ibn Abi Sufjan, koliko god da je bio loš, vidjeli smo iz historijskih predaja, vidjeli smo da on nije bio oduševljen time što je Husein bio ubijen, kad je njegova glava donešena pred njega od strane Ubejdullaha, njegovog zapovjednika i tako dalje. Tako da je ta animozitet, ta mržnja, ta nesnošljivost, nepodnošljivost rasla između Emevija s jedne strane, vladajuće porodice, njihovih namjesnika, njihove svite, njihove vojske, i s druge strane već potlačenih i gnjevnih Alijinih potomaka i njihovih pristalica. Pa je naravno sam imam Zeid ibn Ali, iako fakih, da kažemo ehlu sunneta, nije imao ništa sa šijama, još razumete, nije on bio nikakav šija, iako oni danas uzimaju za svoga imama, ehlu sunnetsko učenje imao kod sebe, musliman, muvehid bio, ispravnog razumijevanja Kur'ana i sunneta od prvih generacija muslimana, dakle praunuk Ali ibn Abi Taliba. Međutim, i pored toga on je bio gnjevan na Emevije, na one koji su ubili njegovog djeda, oca njegovog oca. Otac mu je Zeinul Abidin, a djed mu je Husein Alin sin. Međutim, s druge strane, opet ekstremizam i od strane emevijskih halifa. Halifa Hisham ibn Abdul Melik, Hisham ibn Abdul Melik volio je da ne kažem ponižava, volio je da tlači ili činio nepravdu potomcima Alinim, pa je zabranio Zeidu ibn Aliju da napušta Medinu bez dozvole emira Medine, namjesnika Medine. A kada bi Zeid ibn Ali zatražio dozvolu da napusti Medinu, bio bi odbijen. Zar vas ovo ne podsjeća na uskraćivanje izdavanja pasoša mnogim ljudima koji se pripisuju islamu ili su muvehidi muslimani u zapadnim zemljama i još prije u istočnim zemljama, tiranskim zemljama, kada se čovjeku zbog neke sumnje da bi mogao da bude prijetnja za državnu bezbednost, za ne znam neke njihove termine i neke njihove ideale, jednostavno mu se oduzme pasoš, ili kad mu istekne pasoš, prosto ne izdaju mu novi iz nekih smiješnih ili čudnih razloga i objašnjenja, ili bez ikakvog objašnjenja još češće, tako da čovjek postane bukvalno zarobljenik, da ne može da napusti zemlju bilo iz kog povoda i razloga. Pa kaže, znači, nije smio da napusti Medinu, zabranjeno mu bilo, ako ne traži dozvolu demira. Kad bi tražio dozvolu demira, Zeid ibn Ali bio bi odbijen. Tada je Zeid ibn Ali postao prvi koji se pobunio protiv Emevija nakon Kerbele, odnosno nakon ubistva Huseina ibn Alija. Tajno je otišao u Kufu i bez dozvole, el tako, halife, gdje su mu se priključile, historija kaže, šije iz Iraka, jer zaista tada je već u Iraku, daleko od Medine gdje on bio, već je počeo taj ekstremizam u mržnji prema Emevijama, a zbog toga taj ekstremizam u mržnji prema Emevijama dobijao je jednu svoju erupciju, jednu svoju manifestaciju u vidu polako uzdizanja Alija ibn Abi Taliba na jedan pijedestal, na jedan nivo kojim ni on sam ne bi bio zadovoljan da je to vidio. Pa su ga počeli, kao što znamo, uzdizati do te mjere da su počeli ne samo da mu daju prednost u hilafetu, da govore da je on bio preči, ali je već umro uveliko u to vrijeme, zar ne ubijen, ali kažem, radi Allahu anhu, ali kažem, nakon njegove smrti sve to vrijeme, nakon par desetina godina, ti ljudi su u Iraku otišli u ekstrem, smatrajući ne samo da je on bio preči za imamete i za hilafeta, nego li Ebu Bekr, Omer i Osman, nego su čak i tekfir, već počeli tekfiriti, psovati, vrijeđati, proklinjati ovu prvu trojicu halifa. I kada su se takvi ljudi koji su već, dakle, počeli ići ka tom ekstremizmu njemu priključili, pripremili su se za bitku protiv Emevija, međutim, pred samu bitku između njegovih sljedbenika, nisu sljedbenici, između njegovih trupa, oni koji su ga želi podržati u tome. Njemu je trebala podrška protiv zulumčarskog emira ili ti halife, a njima je trebao izgovor i trebao, jel, povik da se okupe za svoje ciljeve. Prije nego što je sama bitka izbila, između njegovih tih, da kažem, sljedbenika ili ti podrživača ili pomagača, iskrsle rasprave, jer se saznalo da on, Zeid ibn Ali, koji je na čelu tog pokreta, ne psuje Ebu Bekra i Omera i ne tekfiri ih. Većina ljudi se tada odcijepila od njega i za imama toga vremena, umjesto Zeida, proglasila njegovog bratanca Džafere Sadika. Muhammed al-Bakir je peti njihov imam, a Džafere Sadik je onda šesti. Muhammed al-Bakir peti, Džafere Sadik je mlađi šesti. Halifa je iskoristio ovu raspravu
Hišam ibn Abdulmelik je iskoristio ovu raspravu, ovu podjelu, vojska je napala malu grupu od oko 400 ljudi koje su bili uz Zejda ibn Alija i sam Zejd je ubijen u tome napadu. Napominjem da je od ovog momenta i od ovog događaja, ja sam o tome govorio na predavanju Ehlu Sunne wal Džamaa, u govoru o nazivu sekti, kad smo govorili o tačkama razilaženja između Ehlu Sunne wal Džamaata sa ostalim skupinama, Rafidijama, Havariđima, Mu'tezilama, Šarijama, Maturi i tako dalje, pa smo spominjali i nastanak Rafidija. Ovdje Rafidve su one koji se okreću, koji napuštaju. To je onog momenta kad su oni ocijepili od njega nakon što su mu dali prisegu i trebali da krenu u boj protiv halife sa njim, uz njega, uz Zejda bin Alija, oni su ga napustili, pa je on rekao Rafatumuni, odnosno napustili me, odnosno ostavili na cjedilu koji su se okrenuli i odatle od te riječi Rafida, odnosno Rafidije, oni koji se okreću, koji napuštaju. Na početku nisam rekao, imam Zejd ibn Ali, rođen je 695. godine, po Isau alaihi selam, 695. godine i živio do 740. Pa zbog toga kažem, na prošlom pitanju sam spomenuo, da iako smo ušli u period gdje govorimo o Abasijama, ipak sam postavio govor o Zejd ibn Aliju za ovo predavanje, jer ovo predavanje je početak govora o velikim imamima mezheba, iako njegov rođenje i život i sama smrt i pogibija, kao što vidimo, 740. pogibija padaju u vrijeme Emevija, jer su tek 10 godina nakon njegovog ubistva zavladale Abasije, preuzele vlast. Ali kažem, nije bitan samo on i njegov život tih 45 godina, pa da smo morali pričati o njemu kad smo pričali o Emevijama, već je naravno njegovo učenje bitno i ono kako ono utjecalo na različita mišljenja kasnije u vrijeme Abasije i kasnije. Imam Zejd je uglavnom se bavio predajom haditha i učenjem Kur'ana, držao predavanje u halkama u Medini, u Basri, u Kufi, u Wasitu, imao je mnogo učenika. Citirao je hadithe, podučavao učenju Kur'ana, a kaže se da ako bi se spomenula fikska mesela, on bi je riješio ili bi odabrao mišljenje nekog od svojih savremenika koje je poštovao, koje je uvažavao, kao i svaki od selefa, na primjer od Abdurrahmana ibn Abi Lejla, poznatog učenjaka u to vrijeme. A što tiče fikha mezheba, odnosno, jel tako, svojih mišljenja, nije to bio mezheb, on nije kao ni veliki imami, uz njega i nakon njega nisu ni sanjali, niti namjeravali, niti uobražavali da će oni biti imami nekih mezheba, ali uglavnom, taj njegov fikh, odnosno njegova mišljenja, njegova pravna rješenja, njegove fetve, on nije ni zabilježio, niti diktirao svojim učenicima, već su to njegovi učenici uradili. Dakle, nakon njegove pogibije, bilježili, prisjećali se odgovora koje bi im davao, mudrosti sa njegovih predavanja i svega onoga čega se sjećaju da je on govorio, što nimalo nije čudno, kao što znamo da su se ashabi radijallahu anhum ecma'in uglavnom prisjetili haditha poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nakon njegove smrti kasnije ih prenijeli ljudima koji će ih zabilježiti. Što se tiče izvora fikha zejdijskog mezheba, izvora fikha, šta je kod njih, kod Zejdija, kod njega samoga i kod njegovih učenika bilo autoritativno, šta je najprije uzimao da dođe do rješenja za novonastala pitanja, prvo je bio Kur'an, naravno, kod njega, a i čak i kod njegovih sljedbenika danas, jer danas su Zejdije, u stvari Šije, ali napominjem da i kod njega, naravno, a i kod njih danas čak postojeći Kur'an smatra se kompletnim, za razliku od šijijskih sekti, Rafidija najprije, također još onih žešćih tipa Druzi, Ismailije, Batinije, Alevije i tako dalje, Nusairije, koji tvrde da je današnji Kur'an samo jedna trećina prvobitno objavljeno Kur'ana. Dakle, za razliku od većine šija i šijijskih sekti, Zejdije smatraju da je Kur'an, postojeći Kur'an, Kur'an kakav danas imamo, čitav, kompletan. Nakon toga izvor zejdijskog fikha je sunnet. Istina je da je imam Zejd ibn Ali uglavnom primio sunnet od članova Alijine porodice, ali je prihvatao i pored toga sve autentične predaje, sve vjerodostojne predanja. Dakle, sunnet je uglavnom primio od Alijine porodice. Zašto? Zato što, kažem, za vrijeme njegove mladosti, od njegovog djetinjstva samog, postoje animozitet, postoje neprijateljstvo njegove porodice, potomaka, kao što je on bio, potomaka Huseinovog, pa eto i Hasanovog, kao druga loza pored njegove, jel tako, od brata njegovog djeda. Uglavnom, dakle, svi su oni bili na jednoj strani, odricali se politike Emevija. Pa kažem, znači, sunnet je on uglavnom primio od svojih predaka, od članova Alijine porodice. Međutim, kaže se da je prihvatao i sve drugi vjerodostojne predaje, koga god da su došla, ako je bio uvjeren u njihovu vjerodostojnost. Nakon toga treće, nakon Kur'ana i sunneta, nešto što je specifično za ovu pravnu školu, jeste Aqwal Ali. Aqwal, odnosno množina od riječi kaul, govor. Govori Alijini. Aqwal Ali, govori Alijini, jer je Zejd smatrao da su fetve i riječi Alijine dio sunneta. To jest ono čemu je sunnetom podučen, osim ako je naglašeno da je to njegovo lično mišljenje. Dakle, Zaid ibn Ali je smatrao da su fetve i riječi i dijela, sve što je radio i govorio Ali ibn Abi Talib, njegov pradjed, da su one dio sunneta. I ne čudimo mu se u tome. Znači, može se ovo razumijeti. Dakle, smatrao da je on sunnetom podučen, tako činio. Međutim, i pored toga ima primjera gdje je Zaid presudio drukčije nego što stoji u fetvi koja se pripisuje Ali, i to ondje kada bi došlo od njega da je neki drugi ashab imao drugo mišljenje, ali možda pojačano hadisom poslanika sallallahu alejhi ve sellem koja je upućivala na suprotno značenje. Jer znamo i svi da je Alija, iako je to bio Alija, ipak je tekako mogao pogriješiti, pa je do njega Zaid bin Alija ponekad došlo, dakle, da iako on mislio da se treba činiti, raditi ili praktikovati tako i tako, po predaji od njegovog pradjeda Alija, došlo je možda mišljenje nekog drugog tabiina i slično, koji ima za to potporu nekom hadisu, za koji Alija radijallahu anhu najvjerojatnije nije ni znao, pa ga nije praktikovao. Četvrto, nakon Kur'ana, koji je kompletan, sunneta koji je uglavnom uličen u predajama od članova Alijine porodice, ali i od ostalih autentičnih predaja. I treće, govora Alijinih. Četvrto je za njega, za Zaida ibn Alija i za Zaidije danas, iđma ashaba. Iđma ashaba, iako je smatrao da je Alija bio zaslužniji hilafeta od Ebu Bekra, Omera i Osmana, Zaid je iđma ashaba o njihovom odabiru za halifu smatrao pravno obavezujućim. Dakle, s jedne strane, jeste naginjao ljubavi prema svojoj porodici, prema Ehlul Bejtu, prema onome što je kasnije, a on zato nije kriv, niti u tome učestvovao, ni to potpomogao, što se preokrenulo, odnosno iz čega je kasnije rezultirala uzdizanje Alije i mržnja prema prvim halifama, ne do Allah i slično. Međutim, kažem, jeste ipak smatrao da je Alija bio zaslužniji hilafeta od Ebu Bekra, Omera i Osmana. Griješio je, ali na tom se zastalo. To je bila njegova greška. Daleko od toga da ih je vrijeđao, da ih je proklinjao, da ih je mrzio, da ih je tekfirio. Samo je smatrao da je njegov pradjed Alija bio zaslužniji, vredniji hilafeta od Ebu Bekra, Omera i Osmana. Imao je mišljenje, nemojte se čuditi, dakle, to je bilo vrijeme, kao što rekao, tek još nesabiranja fikha, još nije bilo vrijeme opšte poznatosti predaja, pa da na to se ukaže. Jednostavno, do čovjeka možda nije došao hadis, predaja, neki od rivajeta u kome je poslanik sa svem zaista dao prednost Ebu Bekru, iz čega se mogla vremenom naslutiti odabir njega, onako indirektno postavljanje ili činjenje emaneta ashabima da Ebu Bekr bude halifa. A s druge strane, nemojmo zaboraviti da je prema najispravnijem mišljenju Ali ibn Abi Talib, nakon Waraka ibn Aufala i nakon Hadidže binti Huwailid, prvi čovjek koji je primio islam. Dakle, Ali ibn Abi Talib je prema najjačem mišljenju primio islam prije Zaid ibn Harithe i prije Ebu Bekra, a kamoli prije Omera i Osmana i ostalih ashaba. Krvno je vezan za njega bio, Ebu Bekr nije. Također ima velikih i jasnih predaja i zadivljujućih predaja, hvaljenja Ali od strane poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. Ali kažem, i pored tog svog ubjeđenja da je Alija, njegov pradjed, trebao biti halifa, vidite šta znači razumijevanje i šta znači tolerancija i šta znači kompromis, da je Zaid smatrao iđma ashaba o njihovom odabiru Ebu Bekra za halifu, smatrao pravno obavezujućim. Dakle, nije se bunio i smatrao da je, jel, neko će reći, pa šta sad on mislio da su oni pogriješili? Mislio je da on zna nešto što možda sahabi neki nisu tada znali. Uglavnom, sve se svodi na to da, iako je mislio da je Alija bio preči hilafeta, ipak je prihvatao i smatrao pravno obavezujućim izbor Ebu Bekra za halifu, što je jedan od dokaza da je iđma ashaba kod njega igrao veliku ulogu. Ja kažem, čak i u tom momentu koji ga je, da ne kažem bolio, ali koji se njega ticao, njega, njegovih predaka, ta stvar koja je utjecala da mnogi polude pa dodu ekstremne šije, on je i tu umeo da iđma ashaba postavi na valjano mjesto, na mjesto koje mu dolikuje i da se tome pokori. A kamolika je došlo kasnije oko pravnih pitanja, oko stvari vezanih za neke pravne propise, i tekako da je uzimao iđma ashaba kada ga je uzeo ovdje u ovako važnom presudnom momentu i presudnom važnom pitanju za njega. Nakon toga peto kijas, nakon Kur'ana, sunneta, govora Alijinih, iđma ashaba, potom peto kijas, analogija, ijtihad činjen putem analogije, i šesto akl, odnosno razum. Zaid ibn Ali je postupao na taj način da ako se nijedan od prethodnih izvora nije mogao upotrebiti za rješenje pravnog pitanja, ako nije mogao, dakle, da uz pomoć kuranskog ajeta, haditha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, citata Alije radijallahu anhu, pomoću iđma ashaba, niti pomoću kijasa nije mogao doći do rješenja za neko pitanje, onda on je smatrao ljudski intelekt ili razum, to jest akl, vjerskim izvorom. Treba napomenuti da je kao mladić Zaid učio pred Wasilom ibn Ataom, osnivačom Mu'tezilijske škole. A Mu'tezile su poznate po uvažavanju akla i podavanju aklu važnog mjesta, do te mjere da su govorili ono što se aklom spoznaje kao dobro, to je dobro, a ono što akl prepoznaje kao loše, je loše. Ono što ti razum govori da ne valja, to ne valja. Ono što razum ukazuje da je dobro, to je dobro. To je njihova definicija. Međutim, prema Mu'tezilama, akl dolazi odmah nakon Kur'ana i Suneta, odmah. Nikakav kijas, nikakav ičtihad, nikakav urf, nikakav praksa stanovnika Medine, nikakav istihsan, ništa nije, dakle, kod Mu'tezila preče od akla izuzev Kur'ana i Suneta. Znači, kod Mu'tezila Kur'an, Sunet pa razum. Odmah dođe akl i odbacuju kijas i mišljenje ashaba, dok je Zaid priznavao kijas, a akl je ipak stavio tek na posljednje mjesto. Priznavao kijas, koji Mu'tezile nisu, a priznao je i akl, koji inače kod ostalih imama nema nikakvu težinu za dokazivanje, ali ga je stavio tek na posljednje mjesto. Što se tiče učenika Zaidovog mezheba, oni koji su od njega prenijeli njegovo znanje, to su Ebu Halid, Amr ibn Halid el-Wasiti, koji umro 889. godine. Dakle, nije njegov učenik bio, niti su se sreli, žive dosta kasnije, ali je prenio njegovo učenje, sakupio je hadise koje Zaid prenosi od članova Aline porodice, nazvao je to djelo Mežmu'ul hadith, a također sakupio je fikh imama Zaida, nazvao ga Mežmu'ul fikh. Dakle, hadith od njega u djelo Mežmu'ul hadith, a njegov fikh u djelo Mežmu'ul fikh, pa to zajedno spojio i oba djela zajedno zovu se Mežmu'ul kebir. Mežmu'ul hadith i Mežmu'ul fikh zajedno u djelo Mežmu'ul kebir. Drugi od njegovih sljedbenika, od učenjaka koji su prenijeli njegovo znanje jeste El-Hadi ili El-Haq Jahja ibn El-Husein. Živio od 860. do 911. godine, dakle više od 180 godina nakon njegovog vijeka, ali vrlo je važan za razvoj ove škole. U zejdijskom fikhu se, uz mišljenje imama Zejda, naravno, često spominju i stavovi El-Kasima ibn Ibrahima. Unuk El-Kasima, ovog El-Kasima, koji je nosio i prodimena Jahja ibn El-Husein, nosio nadimak El-Hadi ili El-Haq, upućivač ka istini, postoje imam Jemena i izvršio veliki utjecaj, pa su i danas u Jemenu Zaidije. Otprilike njegovom zaslugom. U Jemenu je činio davu, odnosno širio ovaj mezheb i dao prioritet i mišljenjima, pa su i danas u Jemenu Zaidije. Dakle, El-Hadi ili El-Haq, Jahja ibn El-Husein. Imam San'ani, u dijelu Subulu Selam, poznatom dijelu Subulu Selam, pravnom, odnosno komentaru Bulugul Meram od Ibn Hajar Askalanija, Subulu Selam, čiji prvi tom od četiri je čak za nevjerovat preveo takozvani Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Imam San'ani u dijelu Subulu Selam spominje Zaidije imenom Hadevije. Hadevije po El Hadi ili El Haqu. Dakle, čak do te mjere El Hadi ili El Haq bitan za ovaj mezheb, za ovu pravnu školu, El Hadi ili El Haq, upućivač ka istini, to mu nadimak, da ih imame Sanani, inače, koji u Jemenu boravio i radio, djelovao, nazivao svome djelo Subulu Selam, putevi spasa, naziva Zaidije imenom Hadevije, po njemu, po El Hadi ili El Haq. I također Hasan ibn Ali El Husseini. Hasan ibn al-Ali al-Husseini, poznat kao al-Nasir al-Kabir, bio je savremenik al-Hadi al-Haqqa, podučavao je mezhebu Zaidija i kasnije generacije ga smatruju obnoviteljem ili oživljivačem mezheba. Što se tiče sljedbenika Zaidijskog mezheba, ovako ćemo, kad govorimo o svakom mezhebu, na kraju spomenuti gdje su njegovi sljedbenici danas, gdje su oni koji slijede taj mezheb. Oni su danas u Jemenu. To je danas u Jemenu zvanični mezheb. Govorimo o fikhu, a ujedno su oni i Zaidije, tako su ih nazvali, ipak nisu ehlu sunnetskog vjerovanja, nisu sunije, već su šije, ali kažemo najblaže šije, mada iako se zovu Zaidijama, imam Zaid bio bolji i od njihovog vjerovanja. Da je matica šijijska ipak vremenom utjecala i nove Zaidije, pa da budu što mogu više biti šije. Nakon Zaidijskog mezheba, rekoh najstariji je od ovih imama mezheba, upravo imam Zaid, i kao što smo vidjeli, rođen je, rastao, učio, djelovao i živio i poginuo u vrijeme Emevija. Nakon njega spomenut ćemo, idemo hronološki, odnosno historijski, vremenski, spominjemo Ebu Hanifu, naravno, Ebu Hanifu, imama Ebu Hanifu, kome je pravo ime bilo Nu'man ibn Thabit. Nu'man ibn Thabit ibn Zuta. Zuta mu je Perzijanac pradjed, a otac Thabit je bio Perzijanac od svog oca, Perzijanac ali je prihvatio islam. Imam Ebu Hanife, Nu'man ibn Thabit, je rođen 699. po Isau ili ti 80. godina hidžretska. 80. godina hidžretska, dakle, itekako još vrijeme vladavine Emevija. Rođen je u Kufi, u Iraku, za razliku od imama Zejda ibn Alija koji je rođen u Medini, rekao smo, on je rođen, dakle, sjevernije u Kufi ili sjeveroistočnije u Kufi u Iraku. Otac mu je bio trgovac s vilom perzijskog porijekla koji je primio islamka, kao što rekoh. Kare se da Ebu Hanife učio ilmul kelam, što je teško prevesti na naš jezik, neko to grubo prevede kao filozofija, međutim to je preoštro reći, ali to je apologetika ili ne znam kako bih prevodio. Dakle, jednostavno jedna vrsta retorike i logike u objašnjavanju i dokazivanju, odgovaranju na suprotna mišljenja i sl. Da ne kažem debate i rasprave, ali jednostavno dakle pokušavanje dolaska do objašnjenja rezonovanjem i argumentacijom i objašnjavanjem i rečitošću. Dakle, kad se u tome pretjera, ne kažem da je ilmul kelam išta dobro, ali opet te njegove blaže varijante i početne varijante su nekako i podnošljive, dok kasnije, dakle, dolazi do ekstremizma u tome koji je zaista prava filozofija. Pa Ebu Hanife učio ilmul kelam, ovladao njegovim disciplinama, vještinama, a potom se okrenuo studiranju fikha i haditha. Učio je pred Hamadom ibn Zejdom, mada se češće spominje kao Hamad ibn Ebi Sulejman, od koga će kasnije Buhari zabilježiti 230 haditha koje on prenio, a ima Muslim zabilježio 370 haditha. Pred njim je Ebu Hanife učio 18 godina. Puni 18 godina je učio fik i hadith pred Hammadom ibn Zejdom. Dakle, pred učenjakom, od koga će kasnije Buhari, jer je Ebu Hanife živio prije imam al-Buharija, kasnije će imam al-Buhari od Ebu Hanifinog šejiha, ne od njega, već od ljudi koji su to od njega prenijeli, kasnije jedna, dvije generacije, imam al-Buhari će zabilježiti 230 haditha, a ima Muslim čak 370 haditha u čijem senedu je šejih imama Ebu Hanife. Iako se vrlo rano osposobio da predaje, da drži predavanja, halke i slično, nije Ebu Hanife to činio sve dok Hamad nije umro 742. godine. Dakle, dok Ebu Hanife nije imao dobrih 43-4 godine. Tada je počeo držati predavanja i tada je sa 40. godina bio najistaknutiji učenjak Kufe. Emevijske vlasti su mu nudili položaj kadije Kufe, kao što je vjerojatno poznato, ali je odbio da prihvati položaj kadije Kufe i pored toga što ga je emir Kufe, Jezid ibn Umar, tukao. Slično tome, za vrijeme Abasija, kasnije kada su Abasije zavladale, kažem 750. neke godine, dakle, to mu dođe kad je on imao već, jeli, 51. Abasije su došle na vlast i on je živo u tom periodu Abasija još novih 17 godina. Odbio je državni položaj i tada, pa je halifa Ebu Džafer al-Mansur tada naredio da ga zatvore i ostaje u zatvoru sve do svoje smrti 767. po Isau, alaihissalam. Neki ga smatraju mlađim tabiinom, Ebu Hanifu, jer tvrde da je sreo par ashaba, a opet s druge strane, druga strana koja istražuje njegovu biografiju kaže da su ovo ekstremne hanefije, odnosno oni koji su toliko privrženi njemu i želeći da dokažu ispravnost svoga fikha, kao što znate, jeli, hanefijski fik, nas ima najviše, mi smo najstariji i tako dalje, da je to neko pretjerivanje i neko falsifikovanje istorije. I vidjet ćemo pred kim god da je učio, mi čujemo da je učio pred tim i tim koji je sreo Alkamu. Ili ti, pred tim i tim koji je učio od Mesruka. A Alkama i Mesruk su najbliži učenici i prijatelji Abdullah ibn Mas'uda u Kufi bili. Znači, Abdullah ibn Mas'ud je imao dva učenika, Alkamu i Mesruka, to su tabiini, pa su oni podučili nekoga od koga je ponešto naučio i Ebu Hanife. Naravno, treba biti pravedan, nećemo reći da je on četvrta, peta generacija, ovako bi ispadalo da je četvrta, peta, jeli, Abdullah ibn Mas'ud prva, Alkame i Mesruk druga generacija, tabiini, onda njegov šejh Tebe i tabiin, a onda je tek četvrta, Ebu Hanife četvrta, ne, jer često vidimo da kad se prenosi hadis ili kad se nešto uči, često čujemo da Ibn Abbas čuo hadis od Umara. Iako su obojica ashabi, ne znači da je Ibn Abbas automatski tada tabiin ako je nešto čuo ili naučio ili prenio od Umara. Nego jednostavno često stari ashab prenese nešto ili poduči nešto mlađeg ashaba. No, nekada ne, nekada budu vršnjaci ili nekada čak i mlađi ashab nešto vidi, čuje ili zna, pa prenese onom koji je stariji. Ili vidimo da imam al-Buhari koji je bio recimo iz četvrte generacije, četvrta ili peta, shodno, to više nisu bile generacije, to se preklapalo, tako da ne može biti tako precizan. Ali evo četvrta ili peta generacija, ponekad vidite između imame Buharija i ashaba po pet osoba, po šest. Dakle, imam al-Buhari kaže, kazivo nam je taj od onoga an, šest ljudi da je posljedno sve rekao. To ne znači da je u sedmoj generaciji imam al-Buhari. Nadam se da me razumete. Pa kažem, najrigorozniji istraživači njegove biografije kažu da nije istina da je vidio ikoga od ashaba, a i ako je vidio, jel? Negde se navodi da je navodno hadis traženje znanja, talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, traženje znanja je fard svakom muslimanu i muslimanki, da u nekim rivajetima postoji da ga je u stvari prenio Ebu Hanifa od Enes ibn Malika direktno. Ali kažem, ja ako je vidio nekoga sahaba na 5 minuta ili na sahat vremena, to ga može uvrstati u tabiine, ali samo toliko. Samo toliko, nije učio, nije sticao znanje pred nekim ashabom. Što tiče osnivanja hanefijskog mezheba, Ebu Hanife je svoj metod podučavanja zasnovao na principu šure. A da kažem šure, sa aspekta odlučivanja, jeli, zapovjedništva, donošenja odluka, šta uraditi, već šure u smislu dogovaranja kakvo pravno rješenje donijeti, na jednom principu grupne diskusije. Svojim studentima bi predstavio pravni problem, odnosno meselu, pitanje, jeli, došlo do toga i toga, šta ćemo s tim i tim, za debatu i diskusiju, i tražio da zabilježe fetvu ili rješenje na koje se oni slože. Da oni se dogovorili šta misle da je rješenje i šta je dokaz za to. Zbog ovog interaktivnog pristupa dolaska do propisa može se reći da je hanefijski mezheb produkt truda Ebu Hanifinih učenika koliko i njegovog truda. Znači, ne samo da je njegov mezheb plod njegov, kao što je to slučaj sa ostalim imamima i njihovim mezhebima i njihovim učenjima, već je u njegovom slučaju njegovi učenici, njegova halka, njegovi sljedbenici, njegovi talibi su igrali veliku ulogu u tome. Jednostavno, interaktivni pristup, odnosno i s jedne i s druge strane, debata, dijalog, diskusija, rasprava, dogovor, on bi predstavio problem i rekao bi dođite do rješenja. Pa bi oni došli do toga, a onda bi nakon toga on to prokomentarisao, potvrdio, možda bi ponekada i on nešto čak od njih saznao ili se okoristio njihovim razmišljanjem. I zato se kaže da je otprilike hanefijski mezheb produkt truda Ebu Hanife, ali isto toliko i njegovih učenika. Ovaj način nastave je tek u skorije vrijeme uveden i na zapadu, na istoku, kao reforma nastave. Razumijete? Da instruktor ne bude samo predavač, da nastavnik, profesor, učitelj ne bude samo onaj koji drži lekciju i drži slovo, što kažu da popuje, odnosno da pametuje i da svi samo ćute, već jednostavno da traži od njih da se grupišu, da dolaze do rješenja, on to da nadgleda, da potvrđuje, da motiviše, da pospješuje. Također su vodili debate i o hipotetičkim problemima i razrađivali rješenja na principu pripremanja za problem prije nego li se desi. To je ono o čemu smo govorili preksinoć. Dakle, jedan hipotetički ili teoretički fik koji nije nepotreban i nije suvišan i nije poguban i štetan ni loš sve dok se ne ode u ekstrem, dok se ne pretjera sa tim. Jednostavno, pripremanja za problem prije nego li se desi. Zbog svog naginjanja hipotetičkom fikhu, koji je često uvodio mesele sa pitanjem a šta ako bi, o tome smo govorili preksinoć, dakle, ra'ejte in kane keda wa keda, a šta ako bi bilo ovako ili ovako, nazvali su ih el ra'ejte ijun ili ehlu ra'i. Šta bi bilo kad bi bilo, odnosno ehlu ra'i, odnosno sljedbenici mišljenja, sljedbenici rezonovanja. Što se tiče izvora fikha hanefijskog mezheba, to su prvo, naravno, Kur'an, Allahova knjiga, nakon toga sunnet. Ali napomenut ćemo da, pošto je mezheb nastao u Iraku, gdje je bilo, kako smo na jednom od prethodnih predavanja govorili, gdje je bilo nemira, ratova, susreta sa novim civilizacijama, novim jezicima, novim običajima, a bilo malo znanja i malo haditha i ostatka učenja malo ashaba, samo dva veća ashaba su tu boravila prethodno, a bilo je mnogo lažnih hadisa i prakse falsifikovanja hadisa meudu'a, hanefije su uslovile, dakle postavile veoma rigorozne uslove za prihvatanje haditha. I često je dolazilo do toga, kao smo govorili i kao ćemo govoriti, da neki hadis koji je danas nama opšte poznat i koji se danas, ali danas nalazi u Buhariji, u Buharinom sahihu, ne danas već, ipak nakon Ebu Hanife, tada kada se Imam el-Buhari, Imam Muslim još nisu ni rodili, Imam Ebu Hanife istu tu predaju koju će 50 godina, 100 godina nakon njega Imam Buhari i Muslim uvrstiti u svoj sahih i to postati najautoritativniji štivo nakon Kur'ana, nakon Allahove knjige, to postati nešto slično čemu niko nikada nije zapisao od ljudi nakon Allahovog govora, najvažnije, najljepše, najpreče, najautoritativnije što je ikad zapisano, sunet poslanika sa sredem. Međutim, 100 godina prije toga Imam Ebu Hanife je čuo za tu predaju, međutim, ta ista predaja do njega je došla preko nekog od lažova ili nekog od ljudi koji su bili osumnjičeni da izmišljaju hadis i slično. Pa je on, znači, u toj svojoj strogosti, iako je hadis bio ispravan, morao odbiti. Da kažem tako narodski rečeno, postavio je sito ili rešeto previše gusto i malo je toga moglo da prođe, da bude potvrđeno kao ispravno i da bude zapisano i prihvaćeno. Pa je zato sunnet kod njega i tekako bio, odmah nakon Kur'ana, kao i kod svih imama, ali mnoge hadise je odbacio bojeći se da su neispravni, da su lažni. Treći izvor nakon Kur'ana i Sunneta za Ebu Hanifu i hanefijski mezheb, inače čitav mezheb ne samo za njega, već za njegov učenik, jeste iđma ashaba, naravno, kome je data prednost nad ličnim mišljenjem Ebu Hanife i njegovih učenika. Dakle, hanefijski mezheb je priznavao iđma ashaba, ne samo to, već i iđma uleme bilo koga doba kao validan i obavezujući dokaz za sve muslimane. Četvrto, nakon Kur'ana, Sunneta, iđma ashaba i iđma uopšte, individualno mišljenje ashaba. Individualno mišljenje ashaba, jer ako nekom pitanju nije bilo iđma ashaba, već postojala dva različita mišljenja, Ebu Hanife davao prednost pojedinačnom mišljenju ashaba nad svojim. Dakle, nije svoje mišljenje stavljao, naravno, prije Kur'ana, ni prije Sunneta, ni prije iđma ashaba, niti prije mišljenja pojedinca od ashaba. A ipak primećuje se da jeste primjenjivo svoje rezonovanje u ograničenoj meri pri odabiru jednog od dva različita mišljenja koje su ashabi imali. Dakle, kad dođe do iđma ashaba, normalno da je prihvatao, obavezujućim smatrao, ali kad dođe do dva mišljenja ashaba, on je odabirao to mišljenje, ali, subhanallah, i pri samom odabiru nekog mišljenja od dva mišljenja ashaba, jel tako, htio ne htio čovjek, da bi odabrao, mora da uloži svoje rezonovanje i malo svog dokazivanja i da da prednost nečemu, a to se čini razumom. Peto, kijas, odnosno dolazak do propisa analogijom. I ovdje vrlo specifično i zapamtite, vrlo prepoznatljivo i vrlo važno da se spomene da Ebu Hanife sebe smatrao jednakim tabiinima i nije se osjećao dužnim da prihvati ijtihad tabiina u pitanjima gdje nije bilo jasnog dokaza iz prethodnih izvora. Znači, ako nije bilo dokaza iz Kur'ana, iz Sunneta, iđma ashaba ili iz pojedinačnog mišljenja nekog od ashaba, kada dođe do kijasa, mišljenje tabiina, mišljenje njihovo, njihovo razmišljanje, iako su tabiini, a on jeste ili bit će prije da nije bio tabiin, već tebe i tabiin, ipak je smatrao, govorio je, oni su ljudi i mi smo ljudi. Poznata njegova izreka, možda ste čuli, kada bi se neki tabiini pomenuli, odnosno u smislu da li se mora prihvatiti njihovo mišljenje, koje je čisto njihovo razmišljanje i ijtihad, Ebu Hanife bi govorio, oni su ljudi i mi smo ljudi. Hoće da kaže, od ashaba se prihvata bespogovorno, ali za tabiine ne mora da znači, oni su ljudi i mi smo ljudi, pa bi sam činio ijtihad zasnovan na principima kijasa. To je dakle peto, kijas. I šesto je istihsan. Istihsan, davanje prednosti. Ukratko, istihsan je davanje prednosti jednom dokazu nad drugim, jer se taj dokaz koji se odabira čini podesnijim za tu okolnost. Iako može tehnički biti slabiji od onoga nad kojim je data prednost. Ovo je jedno od sredstava dedukcije ili sredstava iznalaženja rješenja za propise. Spomenuo sam to na prošlom ili pretprošlom predavanju kad sam govorio za primjer istihsana jeste dolaženje do hukma dozvole naručivanja izrade nameštaja i plaćanja za njega unaprijed ili kupovine stana koji tek treba da se sagradi ili ti još specifičnije je vrlo teško za izbjeć plaćanje rente, kirije unaprijed za stanovanje i slične stvari. Dakle, do toga se došlo upravo istihsanom, do dozvole toga, ne do toga. Ta situacija je nametnuta, ali u situacijama u kojima se čovjek takvim nađe, ohalalivanje toga i smatranje toga dozvoljenim je učinjeno samo putem istihsana, kao što rekao, davanje prednosti jednom dokazu nad drugim, jer se on čini podesnim za tu okolnost, a s druge strane može biti tehnički slabiji od onoga nad kojim je data prednost. Šta je tehnički slabiji od onoga na kome je data prednost? Onaj drugi dokaz na kome je data prednost nije jasan tekst, ali jeste kijas na hadis nema prodavanja hrane koja nije u tvome posjedu. Ovo je opet tema za sebe u predmetu, odnosno u predavanjima, u izučavanju usulu fikha se posebno izučava istihsan kao jedno poglavlje. I sedmo, što je izvor fikha hanefijskog mezheba, jeste urf, lokalni običaj. Kao što smo govorili, on je uglavnom prihvaćen kod mezheba, kod učenjaka, sve dok se naravno ne kosi sa onim što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio. Što se tiče učenika hanefijskog mezheba, vodećih učenika, i ne samo učenika i učenjaka tog mezheba, kao malo prije kod Zejda bin Alija, neki ljudi koji su kasnije prenijeli njegovo učenje, već direktno njegovih učenika, imam Ebu Hanife, to su Zufer, Ebu Jusuf i Muhammed. Zapamtite ova tri imena, vrlo su važna. Zufer, Ebu Jusuf i Muhammed. Zufer ibn al-Huzail, Zufer ibn al-Huzail, život 732. do 774. Vrlo kratak život, od 42 godine, od 732. do 774. Imajte orijentaciju, dakle, Ebu Hanife rođen 699. Dakle, Zufer, njegov učenik, je 33 godine mlađi. Slijedio je Ebu Hanifin primjer i odbio je ponude da bude kadija, iako su mu nudili povlastice, pa je odabrao da drži predavanja, što je i činio sve dok nije umro u Basri, sa samo 42 godine starosti. Zufer ibn Huzail. Upravo zato što je veoma mlad umro, vrlo malo toga je prenio od Ebu Hanife i veoma malo se prenijelo od njega daljim generacijama, pa iako je najstariji i prvi njegov učenik, Zufer se retko spominje. Drugi i treći, druga dvojica su mnogo poznatija i mnogo više se oni spominju. To su Ebu Jusuf i Muhammed. Ebu Jusuf, inače imamo Jakub ibn Ibrahim, rođen 735. živio do 795. godine. Rođen je u siromašnoj porodici, učio hadis dok nije dobro ovladao u tome, a potom fik u Kufi u toku 9 godina pred Abdurrahmanom ibn Abi Lejla, koji je umro 765. godine, a čiji je otac bio ashab iz Medine. Nakon njega je 9 godina učio, dakle Ebu Jusuf, učio pred Ebu Hanifom, naravno, pa kada je on umro, otišao u Medinu i kratko učio pred imamom Malikom. Pazite, znači, nakon Abdurrahmana ibn Abi Lejla, poznatog učenjaka, učio je pred Ebu Hanifom, a kada on umro, nastavio da uči. Otišao u Medinu i kratko učio pred imamom Malikom. Ebu Jusuf je bio na funkciji, za razliku od Zufera. Ljudi su, što kažu, 100 ljudi, 100 čudi. Zufer, prvi Ebu Hanifin učenik, je odbijao svaku funkciju i svako mjesto, kadije, sudije, muftije, kao njegov učitelj Ebu Hanife. Međutim, Ebu Jusuf je bio na funkciji glavnog kadije Abasijske države u vrijeme trojice halifa, El Mehdija, El Hadija i Harun al-Rashida. Za vrijeme trojice halifa, Ebu Jusuf, učenik Ebu Hanife, je bio glavni kadija čitave Abasijske države. Sa tog mjesta Ebu Jusuf je postavljao kadije u gradovima i svi njegovi postavljenici, sve kadije po gradovima, bili su sljedbenici hanefijskog mezheba, što je odigralo ključnu ulogu u širenju ovog mezheba širom islamske države. Dakle, ovo je jedan od presudnih, ako ne i najvažniji moment i razlog zašto se hanefijski mezheb ovako raširio, pa ga i dan danas ima, kaže se, ako bismo gledali na ljude koji se pripisuju islamu kao neki, aj recimo islamski umet, možda onako od sebe da kažem, ali možda i 70%. Možda griješim, ali otprilike možda i 70% ljudi su sa fikske strane hanefije. Upravo zbog toga što je Abasijska država, koja je zauzimala ogromne prostore, za glavnom kadiju čitave države imala učenika Ebu Hanife, njegovog učenika Ebu Jusufa, koji je postavljao kadije u gradovima, a ti njegovi postavljenici svi su bili sljedbenici hanefijskog mezheba. Nakon njega posljednji Muhammed bin Hasan al-Shaybani, Muhammed ibn al-Hasan al-Shaybani, rođen 749. umro 805. godine, rođen u Wasitu, ali odrastao u Kufi, kao i Ebu Jusuf, najprije učio hadis, a potom kraće od ostalih učio pred Ebu Hanifom. Kraće nego li Zufer i kraće nego Ebu Jusuf, učio je pred Ebu Hanifom, a onda, kao i Ebu Jusuf, otišao u Medini da uči 3 godine pred imamom Malikom i postao jedan od glavnih prenosilaca njegove muvete. Fikskog dijela imama Malika ibn Enesa, o čemu smo govorili. Dakle, baš ova verzija muvete prevedena na naš, na bosanski jezik, jeste verzija koju je prenio, zabilježio i prokomentarisao upravo Muhammed bin Hasan al-Shaybani. Kasnije Muhammed u Bagdadu imao mnoge učenike, među kojima je bio i imame Šafije. Imame Šafije. Zanimljivo, govorit ćemo, kad budemo govorili imame Šafije, to ćemo spomenuti. Imame Šafije je učio pred Malikom, pa je onda učio i pred Muhammed bin Hasan al-Shaybanijom, pa je tako naučio od Malika blago od njega, a onda učio i zaostavštinu Ebu Hanife od Muhammeda bin Hasana. Nakratko je prihvatio mjesto kadije, Muhammed bin Hasan al-Shaybani prihvatio nakratko mjesto kadije, ali ubrzo napustio zbog kompromisa koji su od njega očekivani i vratio se predavanjima. Dakle, vidio da još u to vrijeme, koje je bilo mnogo bolje nego li danas, subhanallah, kadija, odnosno glavni muftija, učenjak vladara, nije mogao da, što kaže naš narod, hatar da tjera i haku i halifi. Dakle, često se strasti i želje protiv vladara nisu podudarle sa onim što Allah subhanahu wa ta'ala želi i onda je čovjek morao, ako je čovjek tako položio, morao je da bira, pa ili da zadovolji Allaha ili da zadovolji vladara, pa se Muhammed bin Hasan al-Shaybani povukao. Što se tiče sljedbenika hanefijskog mezheba danas, vrlo je važno spomenuti, nisam to rekao malo prije, osim što je Abasijska država u jednom periodu forsirala ovaj mezheb i ovo učenje, također su osmanlijski sultani preuzeli hanefijski mezheb. Da ne govorim o vjerovanju i širku i o kaburovima i sufijanderstvu, ali kažem što tiče sa fikske strane, oni su prihvatili hanefijski mezheb i kada su konkretno u 19. vijeku, prije nekih 150 koliko godina, napravili kodifikaciju islamskog zakona prema hanefijskom mezhebu, učinili su ga državnim zakonom i svaki učenjak koji je htio biti kadija u Osmanskom carstvu morao je naučiti hanefijski fik. I zato i tako se hanefijski mezheb raširio Osmanskim carstvom, koje je zaista kao i Abasijski hilafet, tako i Osmansko carstvo zauzimalo mnoge, mnoge provincije i današnje, jel, kažu muslimanske zemlje. Danas kao što malo preko smo za zaidijski fik koga danas ima u Jemenu, isključivo u Jemenu. Danas sljedbenici hanefijskog mezheba ima ih praktično na svakom kontinentu. U Aziji je to u sjevernoj Indiji, nije to Saudija, nije to Katar, Jemen i tako dalje, ali jeste to u sjevernoj Indiji. Znači u Indiji znajte da ima hanefija i šafija. Hanefijsko i šafijsko mezheba, znači hanefijski mezheb je u sjevernoj Indiji, u Afganistanu, u Pakistanu, u Iraku, u Siriji, u Turskoj. Ponovit ću, sjeverna Indija, Afganistan, Pakistan, Irak, Sirija, Turska. U Evropi, na Balkanu naravno, u Bosni i Hercegovini, u Albaniji, u Makedoniji, u Sandžaku i na Kosovu. U Južnoj Americi, u Gvajani, u Trinidadu i u Surinamu. Neke manjine koje se pripisuju islamu i muslimanima praktikuju hanefijski mezheb, ponovit ću, u Gvajani, u Trinidadu i Surinamu, a u Africi pomalo u Misru. Samo u Misru, odnosno u Egiptu, uz šafijski također fik. Znači, kao što u Indiji je mješavina, neki se pripisuju hanefijskom, neki šafijskom, tako i u Misru ima ih, dakle, hanefijskog mezheba, iako su sljedbenici šafijskog mezheba mnogobrojni. Zastat ćemo ovdje, ja sam mislio da ćemo još nešto obraditi, ali zastat ćemo ovdje. Nakon ovoga nije govor odmah o malikijskom mezhebu, već ćemo govoriti, inša Allahu ta'ala, o euzaijskom mezhebu, odnosno mezhebu imama el-Euzaija, potom o mezhebu imama Sufjane Seurija i mezhebu imama Lejtha ibn Sa'ada, a onda o mezhebu imama Malik ibn Enesa, potom o mezhebu imama Šafija, mezhebu imama Ahmed ibn Hanbala, mezhebu imama Davuda, odnosno Zahirijskom mezhebu, i mezhebu imama Muhammed bin Jarira Taberija, Jariri mezheb, dakle ukupno 10. Mi smo govorili večera samo o 2, ne znači da ćemo na 5 predavanja to da razvučemo, već ako ne budemo završili na sljedećem predavanju, onda će trajati još sljedeće i ono nakon njega, govor o svih ovih 10 mezheba. Naravno, od svih 10 preostali su samo 4. Od tih 4 koji su preostali i koji su danas aktualni i postojeći, hanefijski smo obradili večeras. Inša Allahu Teala, preksto večer ćemo govoriti o malikijskom, o tih velikih i danas postojećih mezheba, i vjerovatno ćemo spomenuti i šafijski, a na tamo je treće noći ćemo u subotu spomenuti hanbelijski i još ova dva manja danas nepostojeća mezheba. Toliko, molim Allaha tebareke ve taala da vas nagradi. Nadam se da govor nije bio zamarajuć, da je bio koristan, da smo se podsjetili nekih stvari koje su nam bile poznate, ali ih se treba podsjetiti, neke stvari dovesti u red, nešto povezati, nečega se prisjetiti, nešto bolje shvatiti i razumijeti. Tu smo da se podsjećamo, kao kaže jedna arapska poslovica, budi predavač, ili da kažem, ajde, budi podučavatelj ili budi učenik, nemoj biti ništa treće. U smislu, budi onaj koji druge podučava ili budi onaj koji od drugih uči, a nemoj biti salisen, odnosno nemoj biti ništa treće. Ništa mimo toga nemoj biti. Znači, budi podučavatelj ili onaj koji uči. Trećeg nema. Pa je naš cilj da jedni druge podsjećamo na hajr, da učimo, da se podsjećamo i da ono što znamo pričamo iznova ili da ponovo slušamo, ne bili utemeljili, učvrstili, povezali, bolje shvatili, rezonovali i shvatili din islama i fik islama konkretno ovdje. Molim Allah te barek ve taala da nas poduči i da vas nagradi. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.